Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 13 mart chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barnonvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston temir yo'llari kassalariga chipta olayotgan yo'lovchilar shaxsi va xorijga chiqishdan maqsadi haqida ma'lumot yig'ish vazifasi yuklatildi.
Har bir chetga chiqayotgan odamlarni dedi, pulni danlisini dedi, uviga berishimiz kerak dedi.
MTS shirkati aprel oyining oxirida O'zbekistonni butkul tark etishi mumkinligini ma'lum qildi. O'zbek ko'mir shirkati O'zbekistonda ko'mir qazib olish hajmini keskin oshirish harakatida. Guantanamoda saqlangan o'zbekistonlik sobiq tutqun ozodlikka bog'landi va hikoyasini so'zlab berdi.
Meni uncha qiziqtirmaydi, ya'ni so'rashadimi, boshqa qilishadimi, men jinoyat ish qo'yotganim yo'q, boshqa qo'yotganim yo'q, kim yuz talab kuzatib yurishadimi?
O'sh shahridagi magazinni urgan ikki andijonlik o'g'ri Qirg'iziston ichki ishlar tomonidan qo'lga olindi. Shuningdek, bugun bahs maydonini tinglaysiz, unda o'zbek to'ylariga qistir-qistir kerakmi degan savol tegrasida suhbat boradi.
Qarabdi, agar qistir-qistir bo'lmasa, masalan, menga qistir-qistir bo'lmasa, meni pulim bermasa, men nima qilaman? To'yga borib, biror to'yga borib.
Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshittirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, 2 kundan buyon dunyo nasroniylarining ko'zi Vatikandagi Sixtin cherkovi murosiga tikilgan. Mazkur cherkovda 115 kardinal yangi papani saylashga urinishmoqda. Bugun cherkov murosidan chiqqan qora tutun yangi Rim papasini saylash ikkinchi bosqichda ham natijasiz bo'lganini anglatdi. Muayyan nomzod papa lavozimiga saylanishi uchun kardinallarning 3dan 2 qismi rozilik bermog'i kerak. Ovoz berish Sixtin cherkovida yopiq eshiklar ortida o'tkazilyapti. Bugun kunning ikkinchi yarmida saylovning 3 bosqichi o'tkaziladi. Yangi papani saylash 85 yoshli Benedikt 16 o'tgan oy kutilmaganda iste'foga chiqishi ortidan o'tkazilmoqda. Demak, Sixtin cherkovi murosidan qora tutun chiqsa, demak, papa hali saylanmagani, oq tutun chiqsa esa saylanganini anglatadi. Qozog'iston yana bir qochqinni O'zbekistonga topshirdi. 38 yoshli O'zbekistonlik qochqin Xayrullo Tursunov 13 mart kuni Erastana shirkatiga tegishli uchoqda Olmaota shahridan Toshkentga jo'natilgan. 2009 yili Xayrullo Tursunov o'zi va oilasi bilan Qozog'istonga kelib, BMTning qochqinlar bilan ishlash agentligidan qochqinlik maqomini so'ragandi. Qashqadaryoning Qarshi shahridan bo'lgan Tursunov o'tgan yilning aprel oyida Oqtubo orqali Rossiyaga chiqib ketayotganida huquq-tartibot idoralari tomonidan shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni qalbakilashtirishda ayblanib hibsga olingandi. Keyinchalik politsiya unga nisbatan O'zbekiston tomonidan ekstraditsiya qilish borasida so'rov borligini aytgan. Tursunov shu vaqtgacha Oqtubo shahridagi vaqtinchalik tergov izolyatorida saqlanib kelayotgandi. Rossiyaning MTS mobil aloqa shirkati kelasi oy O'zbekiston bozorini butunlay tark etishi mumkin. Bu haqda MTS rahbarlaridan bo'lgan Vladimir Yevtushenko Vesti muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi. Biz deyarli u yerdan ketib bo'lganmiz. Hozir uskunalarimiz va osonda xodimlarimiz qolgan. O'ylaymanki, aprel oyida hammasi tugaydi va bu bozordan ketishimizga to'g'ri keladi, deb ta'kidladi Yevtushenko. Bir kun avval Toshkent xo'jalik sudi MTS mobil aloqa shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi uzun robit arizasi bo'yicha tinglovni aprel oxiriga qoldirgan edi. Suriya poytaxti Damashqning Daraya mavzesi raketa hujumiga tutilishi oqibatida Yevropa Ittifoqi missiyasining xodimi halok bo'ldi. Bu haqda Yevropa Ittifoqi rasmiylari bugun ma'lum qildi. Ahmad Shihade Daryada aholiga insonparvarlik yordamlarini tarqatayotgan mahal raketa hujumiga duch kelgan. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vaziri Katrin Ashton o'z missiyasi xodimining o'limi munosabati bilan qilgan bayonotida tomonlarni zo'ravonlikni darhol to'xtatishga chaqirdi. Suriyada 2011 yil mart oyida aksil hukumat namoyishlari boshlanganidan buyon 100 mingdan ziyod odam halok bo'lgani aytiladi. Ayni paytda Suriyada 2 yildan beri davom etayotgan harbiy to'qnashuvlardan kamida 2 million bola jabr ko'rgan. Bu haqda Britaniyadagi Save the Children tashkiloti bong urdi. Tashkilotga ko'ra, balog'at yoshiga yetmagan suriyalik bolalarning 75% ochlik, uysizlik va haqsizliklardan aziyat chekmoqda. NASA aerokosmik agentligi Curiosity Mars yurari yuborgan ma'lumotga asoslanib, qizil sayyorada bir vaqtlar hayot bo'lganini taxmin qilmoqda. Agentlik seshanba kuni 7 oy avval Mars sathiga qo'ngan Curiosity apparatining 4-chi sayyoradagi tosh tarkibi analizlarini ochiqladi. Mars yurari yuborgan analizlarda sayyorada bir vaqtlar hayot bo'lganiga ishora etuvchi suv qoldiqlari, loy, sulfatlar va boshqa minerallar topilgan. NASAga ko'ra, Curiosity may oyida Geil krateridagi yana bir toshni teshib, uning tarkibini organik birikmalarga tekshirdi. Bundan oldin NASA'ning Mars sayyorasiga yuborgan Opportunity va Spirit marsyurallari ham qizil sayyorada bir vaqtlar suv bo'lganini isbotlovchi dalillar to'plagandi. Biroq NASA olimlari Marsdagi suv me'yordan oshiqcha kislotali bo'lgani va unda hayot bo'lmaganini taxmin qilishgandi. Bolshoy teatrining 300 dan oshiq aktyorlari, artistlari teatr badiiy rahbariga uyushtirilgan kislota hujumida ayblanayotgan yetakchi raqqos Pavel Dmitrichenko himoyasiga chiqishmoqda. O'tgan hafta o'tkazilgan mahkama jarayonida janob Dmitrichenko o'z badiiy rahbari Sergey Filinga qarshi hamla uyushtirish niyati bo'lganini, biroq Filinning yuziga kislota sepib ketilishi bilan bog'liq hodisaga aloqasi bo'lmaganini aytgandi. Bolshoy teatr artistlarining mamlakat prezidenti Vladimir Putinga yuborgan ochiq xatida Dmitrichenkoni Filinga uyushtirgan hujumda ayblashning o'zi bema'nilikdir deyilgan. Afg'onistonda yirik miqdorda geroin moddasi qo'lga tushirildi. Afg'on maxsus xizmatlari og'irligi 21 tonna keladigan giyohvandlik moddasini Nangahor viloyatining Sherzod tumanidagi omborlardan birida qo'lga tushirganlar. BMT mutaxassislariga ko'ra, Afg'oniston giyohvand moddalar yetishtiruvchi asosiy davlat bo'lib qolmoqda. Jahonda yetishtiriladigan afyun moddasining 92% aynan mana shu davlat, ya'ni Afg'oniston hissasiga to'g'ri kelmoqda. Ya'ni yilga 3,5 ming tonna geroin Afg'onistondan boshqa davlatlarga chiqariladi. Kurdiston ishchi partiyasi, kechirasiz, PKK 2 yildirki Iroq shimolida garovda ushlab turilgan 8 turk askari va rasmiysini ozod etdi. Ozod etilgan 8 kishi chegara osha Turkiya hududiga olib o'tilgan. Turkiya prezidenti Abdullah Gul garovgirlarning ozod etilishini xush qarshiladi. 8 turk harbiysining ozod etilishi Turkiya va PKK o'rtasida 30 yildirki davom etayotgan ziddiyatga nuqta yasash yo'lidagi harakat deya baholanmoqda.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Hozir esa bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalarimiz taqdimotiga o'tamiz. Xorijga chiqayotganlar haqida endi chipta furushlar to'liq ma'lumot yig'moqda. O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi kassalari xorijga chiqmoqchi bo'lgan yo'lovchilar haqida to'liq ma'lumotni yig'ib, uni ichki ishlar idoralariga topshirish haqida ichki buyruq olgan. Bu haqda xabar bergan Ozodlik tinglovchilariga ko'ra, chipta xarid qilayotgan shaxsning nima maqsadda ketayotgani ham so'ralmoqda. Bu xabar ortidan O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi mutasaddilari bilan hamkasbimiz Sadriddin Ashur suhbatlashdi va bu xabarni tasdig'ini topdi.
O'zbekiston temir yo'llari kassalaridan Rossiyaga borish uchun chipta olayotgan shaxslar haqidagi ma'lumot bilet sotayotgan shaxs tomonidan yozib olinmoqda, deydi Xorazm viloyatining Shovot tumanida istiqomat qiluvchi Matnios. Matnios bu xabarni temir yo'l vokzalida ishlovchi tanishidan olganligini aytadi.
Shovot temir yo'l vokzalida ishlaydigan odamni undirdimda. Tanish. Qayerdan kelyapsiz? Sen jonga tegib ketdi. Ha, desam, har bir chetga chiqayotgan odamlarni dedi, polni danmisini dedi, uviga berishimiz kerak dedi. Bajin nima biletni beretganda dedi, nima sababi, nima sababdan ketayotganingizni ayta olmaysizmi deb turib, shuni ham so'rashyapti dedi. Ketdim bo'li tam polni pasportni danmi. Oldim bunaqa narsalar bo'lmas.
Dedi Shovotlik Matnios. Matniosning bu gapini Shovot tumani vokzalida ishlaydigan ismi sir qolish sharti bilan gapirgan xodimlardan biri ham tasdiqladi.
Endi shunday qilingan, o'sha bo'yicha adreslarni olishyapti. O'sha nima pasajirlar ketayotgan pasportlarni adreslarini olib, qayerda turishi kerakligi, qaysi jo'natmalarga bo'yicha topilyapti, faqat o'sha. Shuning faqat shu adres bo'yicha ma'lumot beramiz, bu faqat bo'ldi.
Buni endi kim aytyapti? Ichki ishlar idoralarimi yoki hokimiyatmi?
Yo'q, ichki ishlar endi bilmadim, bizda o'sha viloyatda faktorlardan bizga xat berilgan ekan, o'shanaqa o'sha bo'yicha o'sha tartibda olinyapti-da adreslar bularni.
Deydi Shovot tumani vokzali xodimi. Xorijga chiqayotgan yo'lovchilar haqidagi ma'lumot ichki ishlar idoralariga topshirilishi haqidagi buyruq barcha temir yo'l vokzallariga ham tarqatilgan ko'rinadi. Jizzax shahri temir yo'l vokzalining o'zini tanishtirmagan xodimining aytishicha, bu vokzal ishchilariga ortiqcha tashvish keltirdi.
Ne qaray, to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Bor, registratsiyadan o'tkaziladi. Ichki ishlar xodimi liniyani ulon orqali ketayotganlarda registratsiya bor. Ketayotganlar
qayerga ketyapti, nima qilyapti?
Ha, albatta. Shunday ishlar bor.
Deydi Jizzax shahar temir yo'l vokzali xodimi. O'zbekistonda so'nggi paytlarda xorijga chiqayotgan fuqarolarni har tomonlama tekshirish va ro'yxatga olish ishlari avj oldi. Joriy yilning 18-fevraldan boshlab Andijon viloyatidagi mehnat muhojirlarini ro'yxatga olish tadbirini amalga oshirish uchun mahalla qo'mitalarida maxsus ishchi guruhlar tuzilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina eshitganingizdek, O'zbekistondagi temir yo'l kassalarida xorijga chiqmoqchi bo'lgan yo'lovchilardan ular haqidagi to'liq ma'lumot olinmoqda va bizga berilgan xabarlarga ko'ra, ushbu ma'lumotlar jamlanib, ichki ishlar idoralariga topshirilmoqda. Shu yilning 18-19 fevral kunlari O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan chet elga ishlashga ketayotgan fuqarolarning yo'li to'silib, qo'lida xorijlik ish beruvchi bilan mehnat shartnomasi bo'lmaganlar ortga qaytarilganini xabar qilgan edik. Bu voqea O'zbekiston-Qozog'iston chegarasida bo'lgan edi. Keyingi kunlarda mehnat muhojirlariga nisbatan nazoratning kuchaytirilishi shu yilning 18-yanvar kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisda prezident Islom Karimovning o'zbekistonliklar Rossiyada mardikorlik qilayotgani borasida Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov va bosh prokuror Rashid Qodirovni keskin tanqid qilgani bilan bog'lanmoqda. Bu mavzuga oid to'liq tafsilotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Ozodlik onlayn eshitirishining ikkita soni shu mavzuga bag'ishlangan va ko'plab tinglovchilar o'z fikr munosabatlarini bildirgan edi. Xanti-Mansiysk o'lkasining Surgut shahrida omonchilar shaharning kafelaridan birida tekshirish o'tkazgani va ushbu tekshiruv jarayonida shahar kafesida bo'lgan musulmonlarning soqoli majburan oldirib tashlangani haqida xabar qilinmoqda. Bu xabar bilan biroz so'ngra sizni tanishtirishimiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa O'zbekistonga oid boshqa bir mavzu. O'zbek ko'mir ochiq hissadorlik jamiyati Toshkent viloyatidagi Angren ko'mir konida ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish loyihalariga yana 325 million AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizmoqchi. O'zbekistonda gaz ishlab chiqarish 11.6%ga kamaygani sababli ichki bozorda ko'mirga talab oshib borayotgani aytilmoqda. Bu mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
O'zbek ko'mir ochiq hissadorlik jamiyati rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda 325 million AQSh dollari miqdoridagi sarmoya ko'mir ishlab chiqarish hajmini ko'paytirishga qaratilgan qator loyihalarga sarflanishi ko'zda tutilganini aytdi.
Ko'mir sanoatini rivojlantirish bo'yicha yangi konlarni ochishda, yangi ishlab chiqarish loyihalari bor, zavodlarimiz bor, modernizatsiya bor, shular bo'yicha aytilgani qabul.
Dedi o'z ismini aytmaslikni so'ragan O'zbek ko'mir rasmiysi. Unga ko'ra hozir O'zbekistonda yiliga 5,5 million tonna ko'mir qazib olinmoqda. Kelasi yil ko'mir qazib chiqarish hajmini 6.4 million tonnaga yetkazish rejalangan.
Zaxiramiz yetarli, ko'mirimiz yetarli. Butun xalq xo'jayini to'liq o'zimizni ta'minlaymiz. Hali mustaqil bo'lganimiz, chetdan biz ko'mir olganimiz yo'q. Butun respublikani o'zimiz ta'minlaymiz, ta'minlaymiz.
Dedi O'zbek ko'mir rasmiysi. Novi Vek gazetasi ma'lumotiga ko'ra 2012 yilda O'zbekistonda gaz qazib chiqarish hajmi 2011 yilga nisbatan 11.6%ga kamaygan. O'zmetrano mustaqil internet gazetasiga ko'ra gaz tanqisligi bois yaqin yillarda aholining ko'mirga bo'lgan ehtiyoji 2.4 million tonnaga yetishi mumkin. Angrenlik huquq faoli Dmitriy Tixonov Ozodlik bilan suhbatda hozir Angrendagi ko'mir konini rekonstruksiya qilishning birinchi bosqichi tugab, ikkinchi bosqichi boshlanayotganini aytdi. Unga ko'ra ko'mir koniga zamonaviy texnika va uskunalar olib kelingani, ishlab chiqarish hajmining ortayotgani shahar aholisi hayotini yaxshilashga deyarli ta'sir qilmagan. Tixonov O'zbek ko'mir shirkati respublikada ko'mir qazib chiqarishni ko'paytirishga jiddiy e'tibor qaratayotganini, O'zbekistonda gaz qazib chiqarish kamaygani va xorijga gaz eksport qilishi bilan bog'liq degan fikr bildirdi.
Вот и потихоньку переводят сейчас все население на уголь. Дело в том, что Узбекистан это очень крупный экспортер газа.
Aholi asta-sekin ko'mirdan foydalanishga o'tkazilmoqda. Gap shundaki, O'zbekiston yirik gaz eksportchilaridan biri. Aftidan gaz eksporti ko'paymoqda. Shuning uchun aholini ko'mirga o'tkazishga qaror qilishgan. Xususan yangi Angren Gresda 2 yoki 3 qozon gazda ishlardi. Ular ham ko'mirga o'tkazilyapti. Ko'mirga talab ortganini shunday izohlash mumkin, deydi Dmitriy Tixonov. O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi va Xitoyning milliy neft kompaniyasi CNPC 2010 yil iyunida O'zbekistondan yiliga 10 milliard kub metr gazni dunyo bozori narxida sotib olish haqida shartnoma imzolagan edi. O'tgan yil 1 apreldan boshlab O'zbekiston Xitoyga gaz eksport qila boshlagan. O'zbekistonning neft va gaz zaxiralari hamda 1 yilda qazib olingan tabiiy boyliklar haqidagi rasmiy statistik ma'lumotlar to'liq oshkor etilmaydi. O'zbekistondagi ko'mirning taxmin qilinayotgan zaxirasi 4 milliard 838 million tonnani, tasdiqlangan zaxirasi esa 1 milliard 897 million tonnani tashkil qiladi. O'zbekistonda 4-5 trillion kubometr gaz zaxirasi borligi, yiliga 60-70 milliard kubometr gaz qazib olinayotgani aytiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, O'zbek ko'mir shirkatidan olingan ma'lumotga ko'ra, kelgusi yil davomida O'zbekistonda ko'mir qazib olish hajmi keskin oshiriladi. Aholining aksar qismi esa ko'mirdan foydalanishga majbur bo'layotgani, chunki gaz yetishmovchiligi bir necha yillardan beri kuzatilayotgani aytilmoqda. Bu haqdagi barcha rasmiy va norasmiy fikr munosabatlar ma'lumotlar bilan www.ozodlik.org veb-saytida tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Ikki kundan beri dunyo nasroniylarining ko'zi Vatikandagi Sixtin cherkovi morisiga tikilgan. Mazkur cherkovda 115 kardinal yangi papani saylashga urinmoqda. Cherkov morisidan chiqqan tutun yangi Rim papasini saylash haqidagi ikkinchi bosqich saylovining natijasini bildiradi. Bugun kunning ikkinchi yarimida saylovning uchinchi bosqichi o'tkaziladi. Qozog'iston yana bir qochqinni O'zbekistonga topshirdi. 38 yoshli o'zbekistonlik qochqin Xayrullo Tursunov 13 mart kuni Air Astana shirkatiga tegishli uchoqda Olmaota shahridan Toshkentga jo'natilgan. Xayrullo Tursunov o'zi oilasi bilan Qozog'istonga kelib Birlashgan Millatlar Tashkilotidan qochqinlik maqomini so'ragan edi. Rossiyaning MTS mobil aloqa shirkati kelasi oy O'zbekiston bozorini butkul tark etishi mumkin. Bu haqda MTS rahbarlaridan bo'lgan Vladimir Yevtushenkov Vesti muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi. Suriya poytaxti Damashqning Deraya mavzesi raketa hujumiga tutilishi oqibatida Yevropa ittifoqi missiyasining xodimi halok bo'lgan Ahmad Shihadeh Derayada aholiga insonparvarlik yordamlarini tarqatayotgan paytda halok bo'lgani aytildi. Ozodlikdasiz, shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Ba'zi muhim xabarlar tafsiloti bilan esa dastur davomida tanishib olishingiz mumkin. AQSh harbiylarining Afg'onistondagi terror bazalarini yo'q qilishga qaratilgan amaliyotlari davomida qo'lga olinib, umrining 9 yilini Guantanamo qamoqda o'tkazgan o'zbekistonlik Kamoliddin Qosimbekov Ozodlikka intervyu berdi. 2002 yil yanvarida Kubaning Guantanamo qo'ltig'ida AQSh manfaatlariga tahdid qilganlikda gumonlangan ehtimoliy terrorchilarni saqlash uchun maxsus ochilgan o'ta qattiq qo'riqlanuvchi qamoqxonaga tashlanganlar orasida 4 nafar O'zbekiston fuqarosi ham bor edi. Guantanamo tutqunlarini himoya qilish bilan shug'ullangan amerikalik advokat Michael Mon, Guantanamoda saqlangan o'zbekistonliklarning Oybek Jabborov, Kamoliddin Qosimbekov, Alisher Hamidullayev va Shohruh Hamidov ekani haqida ma'lumot bergan. Terrorizm bilan bog'liq barcha ayblovlar olib tashlangan bu 4 mahbusdan ikkitasiga Irlandiya, bittasiga Shveytsariya, so'ngisiga esa Latviya hukumati boshpana bergan edi. Kuni kecha shu so'nggi mahbus Latviyadan boshpana topgan Kamoliddin Qosimbekov Ozodlik radiosiga bog'landi va bugungi hayoti, qolaversa, Guantanamodagi o'tmish haqida hikoya qilib berish istagini bildirdi. Sobiq Guantanamo tutquni bilan hamkasbimiz Zamira Shukur suhbatlashdi.
Bugungi hayotingizdan boshlaylik. Latviyada qayerdasiz, qanday yashayapsiz, nima ish bilan mashg'ulsiz? Marhamat.
Hozir Latviyada yashayapman, shu Rigada. Bu yoqqa kelgandan keyin shu o'qishlarda o'zini bu yoqni tilini o'rganib chiqib, nima mashg'ul bo'ldim. Keyin mashina haydashga pravoga o'qidim. O'zim sohim bo'yicha shu avtoservisga qiziqishim bo'lgani uchun shu avtolik texnika o'qib, shu hozir avtoservisda ishlashni endi boshlayapman, o'qishni tugatib, shu qisqa kursini tugatib.
Rigada, demak, mashina tuzatish bilan shug'ullanasiz?
Ha, Rigada.
2010 yilda keldingizmi Latviyaga?
2010 yilda shu avgust oyida.
Avgust oyida keldingiz. Sizga mana shu Latviya huquq tartibot tizimlarining munosabati qanaqa? Ayrim manbalarda sizni go'yoki doimiy kuzatuvda ishlashgani haqida gaplar borgan edi. Qanaqa munosabatda sizga shu?
Yo'q, Latviya hukumati nima muammolar, hammasi nima naqa yaxshi, faqatgina bu yerda o'zi hozir nima ana qiladigan bo'lsam, ishxonalarda beradigan oyligi nima yetmaydi, ya'ni oila boqishga boshqa. Misol uchun oy agar ishlab turib shu ishlab topgan pulim nimaga ketadi? Misol uchun kvartira arenda to'lashga va kvartplata to'lashga. Uy odaligimda, ya'ni Guantanamo bilan chiqib kelmasimdan oldin shu haqida gaplashdim, nima agar boradigan bo'lsam anaqa kvartira berasizlarmi yo'qmi degan, nima o'ylaydi shu deb beramiz dedi shu deb. Agar hozir o'shana shu narsani nima qilishim kerak bo'lsa, ya'ni o'zimni holimda anaqa mumkin bo'lsa topgan pulim, ya'ni shu arenda to'lash va kvartplatani to'lashga ketib qoladi.
Hozir demak, Rigada ijarada yashaysiz. Oilangiz bormi?
Yo'q, oilam yo'q.
Bitta o'zingiz. Endi masalan, sizni maqomingiz qanaqa hozir? Huquqiy maqomingiz? Sizga fuqarolik berganmi, siyosiy qochqin maqomini berganmi? Qanaqa maqomdasiz?
Ha, hozir anaqadir. Vitnejitelstvo deydi. Shu nima anaqa?
Doimiy yashash huquqingiz bor.
Aha.
Fuqaroligingiz kimniki?
Hali fuqarolik olganim yo'q, lekin pasportga o'xshagan nima bergan?
Sayohat qilish.
Travel
document. Ha, sayohat hujjati. Chiqishingiz mumkin. Demak, unaqa bitta joyga bog'lanib qolgan odammasiz, ha? Bemalol erkin harakatlanishingiz mumkin. Sizga qanaqadir bir yordamlar, moddiy yordamlar, ma'naviy yordamlar bo'lyapti mana shu Latviya hukumati tizimlaridan?
Ha, moddiy yordam anaqa berib turishadi, shu nima anaqaga, lekin hozir ishga endi kirdim, hali ishga agar dokumentlarim hammasi nima qilishim bilan o'tdan o'zim aytishgan, o'zi pulni to'xtatamiz deyishgan. Ya'ni o'zimni oladigan oyligim hali nimaga yetmaydi, masalan, kvartirani to'lasak boshqaligi o'tyapti.
Endi Kamoliddin, mana siz hozir uzr, yoshingiz nechida?
35da hozir.
35da siz. Guantanamoda qancha o'tirdingiz?
9 yil
Guantanamo tutqini bo'ldingiz. Mana shu Guantanamo tutqini sifatida sizga qandaydir bir xavf sirab qarash, mana ish qidiryapman deyapsiz, uy qidiryapman deysiz. Shunaqa narsalar sezilyaptimi? Siz masalan doimiy kuzatuvdamisiz? Kimdir sizni qayerga borib, kim bilan uchrashayotganingiz haqida sizdan ma'lumot so'raydimi? Qanday mana shu Guantanamo tutqinini hayoti, sobiq tutqinni hayoti?
Shu narsa lekin meni uncha qiziqtirmaydi, ya'ni so'rashadimi, boshqa qilishadimi, man qayerda bo'lsam ham, ya'ni hozir man o'zim oldimdan o'zi boshqa jinoyat ish qo'yotganim yo'q, boshqa qo'yotganim yo'q, u ketma yuz talab kuzatib yurishadimi, menga hech ham u narsani qizig'i yo'q.
Lekin kuzatishadimi, shuni sezasizmi?
Man parvo ham qilmayman o'zi bu narsaga. Mumkin kuzatishar, mumkin kuzatishmas.
Mana ishlaydigan joyingiz, o'qiydigan joyingizda odamlar munosabati qanaqa sizga? Yo mana yashaydigan uyingizda munosabat qanaqa?
Tak bo'ladi, lekin atak men hech kim bu hech kim bilan bu haqida gaplashmayman, oldin yo'da bo'lganman, mana shunaqa nima naqa.
Ha, ko'pchilik bilmaydi, demak.
Aha.
Endi Kamoliddin, mana shu Guantanamoni boshladik, endi shu hikoyani aytib bersangiz, qanday qilib siz Guantanamoga tushib qoldingiz?
Bundan so'ng Kamoliddin ozodlik muxbiriga Guantanamoda o'tgan kunlarni hikoya qilib bergan. Agar bu hikoyani tinglamoqchi bo'lsangiz, dasturimizning so'nggi daqiqasigacha ushbu to'lqinda qoling. Umrining 9 yilini AQSh harbiylariga qarashli Guantanamo qamoqxonasida o'tkazib, Amerika harbiy mahkamasi tomonidan oqlangach, Latviyadan boshpana topgan toshkentlik Kamoliddin Qosimbek bilan suhbat dasturimiz davomida to'lig'icha. Rossiyaning Xantimansisk o'lkasi Surgut shahrida omonchilar, omon xodimlari shahar kafelaridan birida tekshiruv o'tkazgani va tekshiruv jarayonida u yerda bo'lgan ayrim musulmonlarning soqolini majburan oldirib tashlagani iddao qilinmoqda. Shahar politsiya boshqarmasi esa muhojirlar o'z soqolini o'zi kesib, omonchilarga tuhmat qilayotgan bo'lishi mumkinligi haqidagi gapni aytishgan. Hodisa yuzasidan hozirda mahalliy prokuratura va politsiyada taftish borayotgani rasman ma'lum qilindi. Bu hodisaga oid tafsilotlarni o'rganishga Moskvadagi muxbirimiz Umidbek urindi.
Hodisa 2013-yilning 3-martida Surgutdagi asosan musulmonlar va Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari ovqatlanadigan halol kafesida sodir bo'ldi. Politsiyaning maxsus bo'linmasi xodimlari tomonidan soqol olingan Dushanbelik 36 yoshli Ahmadjon Saidov Ozodlik radiosiga o'sha kuni do'stlari bilan ovqatlangani kirganini aytadi.
Ammo namozni xuftan o'qdim, omadim, sekas. Bad omadim va ammo yedinstinal kamu choyxonai halol asan nomusham.
Biz 3 kishi xuftan namozini o'qib, shahardagi yagona halol choyxonasiga ovqatlangani keldik. U choyxonaning nomi ham halol. Bizning zavtrak abet ujinimiz doimo o'sha yerda. Shu payt maskada formasi kiyimi amon yozilgan kalta avtomatlarni ko'targan amonchilar kafega kirdi. Hammamizga yotishni buyurdi. Men sheriklaridan biri Xo'jandlik Karimjonov Furqat oldiga kelib soqoliga zajgal ketiradi va yondiraymi yoki soqollarni olamizmi dedi. Nega soqol qo'yishimizni so'ragan edi. Furqat musulmonmiz, tartibimiz shunaqa degan javobiga u zo'rlik qildi. Keyin u stol ustidagi pichoqni olib soqolini kesishni boshladi. Keyin u ofitsiantlardan biriga qaychi olib kelishni buyurdi, deydi Ahmadjon. Uning so'zlariga ko'ra, politsiya xodimlarining bu noqonuniy amallariga xonada yotgan 11 nafar choyxona mijozi guvoh bo'ldi. Ofitsiant keltirgan qaychini politsiyachi Furqatning qo'liga tutkazib, "O'zing qirqasanmi, qirqaymi?" deya shart qo'ydi. Deya davom etadi Ahmadjon.
Qaychi ravat guvcho bu deyshu, banki dayasan budu. Bat girib qaychi qaytqayaqdir. Shu shoyqa bat.
U ha, o'zim olaman dedi-da o'z soqolini qirqdi. Ulardan ikkitasi buni telefonga syomka qildi. Ismoilning soqolini olib bo'lgandan keyin ular mening oldimga kelib, "Starina, vstavay. Hozir oq soqollarimizni olamiz" deya kuldi. Shunda men qaychini ber, o'zim olaman dedim-da soqollarini olib tashladim. U shuni iPhone telefonini olib videoga olishni boshladi. Dedi soqollarini o'z qo'li bilan qirqqan Ahmadjon Saidov. Jabrdiydaning so'zlariga ko'ra, toza xo'rlab buni videoga olib bo'lgandan keyin politsiyachilar Surgut shahrining 2-sonli politsiya bo'limiga avtobusda ularni olib kelgan va hujjatlar joyida bo'lgani bois hech qanday tushuntirishlar qo'yib yuborilgan. Politsiyadan chiqqan Ahmadjon Saidov soqollari kesilgan yana 2 nafar birodarlar bilan Surgut shahridagi tojiklar diasporasiga murojaat qildi. Ozodlik bilan suhbatda mahalliy tojiklar avtonomiyasi rahbari Fayzulla Aminov bu hodisa yuzasidan politsiya rahbariyatiga murojaat qilgani, biroq Xantimansisk okrugi bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi rahbari Aleksandr Yerokin o'z xodimlari tomonidan qilingan shu yo'qligi uchun kechirim so'rab, shu bilan muammo bartaraf etilganini hisoblayotganini aytdi. Lekin politsiya rahbarining kechirimidan qoniqmagan Aminov bu vaziyatga Tojikiston elchixonasiga maxsus murojaatnoma yuborib, vaziyatni kuzatib borishni so'ragan. Ozodlikning rasmiy murojaatiga Yugra ichki ishlar boshqarmasida Halol kafesida haqiqatan politsiya xodimlari tekshiruv o'tkazgan va bu tekshiruv davomida katta miqdorda qurol-yaroq topilganini ma'lum qilishdi.
Это ещё никем не доказано и не опровергнуто, потому что вообще имел факт место или нет, пока ещё служебная проверка вчера назначена и проводит.
У yerdagi hodisa hozircha hech kim tomonidan isbotlangan ham, inkor etilgani ham yo'q. Kecha xizmat tekshiruvi boshlandi va olib borilyapti. U yerda o'qator qurollar musodara qilindi, dedi ozodlikka. Aslaha aynan kimdan musodara qilinganini aniqlashtirmagan Xantimansisk muxtor okrugi bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi rahbari Tamara Muravchenko. Boshqarma rasmiy saytida suhbatimizdan keyin paydo bo'lgan rasmiy xabarda shaharning bir nechta obyektida bitta travmatik pistolet, jinoiy maqsadda ishlatish uchun qayta ishlangan bitta ov miltig'i musodara qilingani aytiladi. Sugut politsiyasi podshoh Pyotr I boshlab bergan rus boyarlarining soqolini olish odatini esga tushirgan va hozircha noma'lumligicha qolayotgan Amon guruhi xodimlarini qidirayotgani va tekshirish natijalari asosida hisobot berishlarini va'da qilishdi. Tekshirish davom etayotganini va biror amonchi javobgarlikka tortilishiga shubha bilan qarayotgan jabrdiyda Ahmadjon Saidov shunga qaramasdan o'z huquqlari uchun kurashishni davom etishi va hozir ham kesilgan soqolini olmasdan yurganini aytdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, muxbirimiz Umidbek Surgutdagi bu hodisaning keyingi rivojini kuzatishda davom etadi. Mahalliy Surgut Inform TV telekanali bu mojaro yuzasidan maxsus ko'rsatuv tayyorlab, o'z saytida migrantlarga nisbatan qattiq choralar qo'llash mumkinmi degan so'rovni boshlab yuborgani ham aytilmoqda. Agar bu mavzuda sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa yoki bu mavzuga oid tafsilotdan xabardor tinglovchilarimiz bo'lsa, marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling.
Plus 420-602-612-713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Vatikanda 2 kundan buyon Katolik cherkovining 266-chi papasini saylash jarayoni davom etmoqda. Chorshanba kuni Sixtin cherkovi morisidan yana qora tutun chiqdi. Bu esa papani saylash jarayoni natijasiz tugaganini anglatadi. Saylov arafasida kuzatuvchilar italiyalik nomzod Angelo Scola va braziliyalik Odilo Scherrerning boshqa nomzodlarga nisbatan imkoniyatlari yuqoriroq ekani haqida aytgan edilar. Hozircha ushbu taxmin amalga oshmagan ko'rinadi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Dunyoning 48 mamlakatidan kelgan 115 nafar kardinal 2 kundan beri Rim papasini saylashga urinmoqda. 13 mart kuni cherkov morisidan chiqqan qora tutun saylovning 2-chi bosqichi ham natijasiz bo'lganini anglatdi. Qadimiy an'anaga ko'ra Vatikandagi Avliyo Pyotr maydoniga yig'ilgan minglab ziyoratchi va jurnalistlar yangi papa saylanganini Kardinallar yashirin tarzda bergan saylov byulletenlari yoqilgandan keyin cherkov morisidan chiqqan tutunga qarab bilib olishadi. Qora tutun saylov natijasiz yakunlanganini, oq tutun esa yangi papa saylanganini anglatadi. Yangi papani saylash jarayoni bir necha kunga cho'zilishi ham mumkin. Kuzatuvchilar Rim papasi saylovida italiyalik nomzod Angelo Scola va braziliyalik nomzod Odilo Scherrerning imkoniyatlarini yuqoriroq baholamoqda. Rim Katolik cherkoviga yangi rahbar etib saylanish uchun nomzod 77 yoki undan ko'proq ovoz to'plash kerak. Dunyo katoliklarining 42% yashaydigan Lotin Amerikasidan kelgan 63 yoshdagi Odilo Scherrer asosiy da'vogar sifatida ko'rilmoqda. Agar u g'alaba qozonsa, 1300 yil davomida yevropalik bo'lmagan pop katolik cherkoviga rahbar bo'ladi. Axborot vositalariga yaqinda bergan intervyusida Scherrer yangi papani saylashda jo'g'rofiya muhim omil bo'lmasligi kerakligini ta'kidladi.
La reflexión por el más importante que se fará no conclave non è se il papa vien di un lugar, vien di otro lugar.
Eng muhimi, pop u yoki bu mintaqadan ekani bo'lmasligi kerak. Eng muhimi, hozirgi tarixiy davrda u cherkovga yetakchilik qila oladigan eng munosib shaxs bo'lishi lozim, deya bayonot berdi. Scherrer kuriya deb atalgan Vatikan byurokratiyasini qo'llab-quvvatlagani aytiladi. Xabarlarga ko'ra, Angelo Scola kardinallar qo'llovi bilan ana shu byurokratiyani o'zgartirishga umid qilmoqda. Tahlilchilar fikricha, ovoz berish jarayoni qancha cho'zilsa, vaziyatni bashorat qilish shuncha qiyin bo'lishi mumkin. Fevral oyida Rim papasi Benedikt 16-chi rasman papalikdan iste'fo berib, katolik cherkovining keyingi 600 yillik tarixida rutbadan o'z ixtiyori bilan voz kechgan ilk papa bo'ldi. 85 yoshga kirgan papa iste'fo sabablarini sog'lig'i yomonlashgani bilan izohlagan.
Demak, katolik cherkovi 2 kundan buyon 266-chi papani saylashga urinmoqda. Sixtin cherkov morisidan yana qora tutun chiqdi. Rim papasini saylashning ikkinchi bosqichi ham natijasiz yakun topganini anglatadi. Bu ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan boshqa muhim xalqaro yangiliklar bilan ham tanishib oling. Suriyada 2 yildan beri davom etayotgan harbiy to'qnashuvlarda kamida 2 million bola jabr ko'rgan. Bu haqda Britaniyadagi Save the Children tashkiloti bong urmoqda. Unga ko'ra, balog'at yoshiga yetmagan suriyalik bolalarning 75% ochlik, uyqusizlik va haqsizliklardan aziyat chekmoqda. NASA aerokosmik agentligi Curiosity Mars yurari yuborgan ma'lumotga asoslanib, qizil sayyorada bir vaqtlar hayot bo'lganini taxmin qilmoqda. Agentlik seshanba kuni 7 oy avval Mars sathiga qo'ngan Curiosity apparatining 4-chi sayyoradagi tosh tarkibi analizlarini ochiqladi. Bolshoy teatrining 300dan ortiq artisti teatr badiiy rahbariyatiga uyushtirilgan kislota hujumida ayblanayotgan yetakchi raqqos Pavel Dmitrichenko himoyasiga chiqish qildi. Artistlarning mamlakat prezidenti Putinga yuborgan ochiq xatida Dmitrichenkoning filmga uyushtirilgan hujumda ayblashning o'zi bema'niliktir deyilgan. Ozodlikda siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Marhamat, Skype'dagi manzildoshlarimiz safiga qo'shiling. Hozir Ozodlikning ikkita muhim eshitirishi bahs maydoni va Ozodlik onlayn dasturlari Skype orqali hozirlanmoqda. Skype'ga qo'shilsangiz, bizning yana shu dasturlarimizda ishtirok etishingiz va o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Hozir esa siz uchun boshqa bir muhim yangilikni aytib o'tmoqchimiz. Ozodlik tahririyati bugundan boshlab eshitirishini jonli video tarzda uzatishni boshladi. Internetda, bizning veb-saytimizda, YouTube portalida endi bizning eshitirishlarimiz qanday havoga uzatilayotganini tomosha qilish imkoni ga egasiz. Hoziroq 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bunga o'zingiz ham amin bo'lasiz. Demak, bu yangilik haqida, bu yangilikni boshlab bergan bizning hamkasbimiz Ozodlik radiosining direktori Alisher Siddiq so'zlab beradi. Marhamat.
Bugundan boshlab, demak, Ozodlik radiosi eshitirishlarini jonli video efirda tomosha qilish mumkin bo'ldi, Barno. Bu zamonaviy texnologiyalar uyimizga yetib kelayotganligi bilan bog'liq, juda ko'pchilik o'zbekistonliklarda asta-sekin internet paydo bo'layotganligi bilan bog'liq. O'zbekistondagi internet cheklovini inobatga olsangiz, jonli video efirimizni hozirgacha blok qilinmayotgan, lekin juda ham taniqli YouTube portalida jonli ko'rish mumkin. Ayni paytda bizni internet saytimizga kirgan, ya'ni ozodlik.org saytiga kirganlar video efirni har kuni o'ng tomonda tepada saytimizda ko'rishlari mumkin. Bu zapis ham bo'ladi, zapisda ham video sifatida tarzda ko'rish mumkin. Bu nimadan dalolat? Bu yangi ozodlik mana bugungi mana ertaga dushanba kuni 18 mart kuni ozodlik 60 yoshga kiradi. Biz juda ham qari eski radiomiz. Ayni paytda eng yuqori, eng so'nggi media texnologiyalarini ishlatishga harakat qilib kelyapmiz. Tinglovchilarimiz buni yaxshi biladi. Ozodlik onlayn dasturlaridan juda ham yaxshi biladi. Biz Skype, Google Hangouts, Twitter, nimaiki yangi texnologiya chiqayotgan bo'lsa, Facebook va hokazo, hammasini o'z 21 asrga moslashishga va eng oldi qatorda, eng demakki peshqadamlar safida bo'lishni xohlaymiz. Hozir kimdir aytishi mumkin, kecha misol onam bilan gaplashsam aytishi mumkin, nima qilasizlar dedi buni. Ya'ni nima keragi bor sizlarga bu video narsani, nima keragi bor, hali hech kimda yo'q-ku deb aytishyapti. Lekin javobim shuki, odamlarda paydo bo'lmasdan biz buni hayotga tatbiq qilishga harakat qilyapmiz. Ya'ni esingizda bormi Twitterni ochganimizda o'zbekistonliklar orasida mancha 3tami 4tami Twitterchi bor edi. Hozir Twitterchilar soni ko'p. Gulnora Karimovani
ko'plab muhim xabarlarni Twitterdan olyapmiz.
O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaning Twitter akkauntiga kirsangiz qanchalik ko'pligini topasiz. Afsuski Ozodlik radiosida bunchalik ko'p Twitterda aloqalar yo'q, ergashuvchilar, followerlari yo'q. Ya'ni bugundan boshlab mana hozir test usulida ketyapti. Siz ham o'zingiz bilmay qoldingiz.
Men uchun bu yangilik.
Siz ham o'zingiz bilmay qoldingiz. Qanaqa sizni videoga qo'yyapmiz. Biz bu haqda oylab o'ylab yuribmiz. Qanday qilamiz bu narsani? Bu narsa tinglovchilarimizga yoqadimi, yo'qmi? Bizi basharalarimiz qo'pol qilib aytgan. Men
pardozandozsiz, kutilmaganda.
Hozir u pardozsiz o'tiribdi bu yerda Barno Anvar. Endi bu haqda ko'p o'ylayapmiz. Bu narsa tinglovchilarimiz tomonidan qanday qabul qilinishini bilmaymiz. Bizga kerakmizmi ularga yuzimiz yoki informatsiyamiz muhimroqmi? Albatta ikkalasi ham muhimdir balkim. Balkim biz mimikalarimizni ko'rish muhimdir. Lekin muhimi, eng muhimi, nima uchun muhim deb so'rasangiz, YouTube hozirgacha boshda aytganimdek blok qilinmagan. YouTube juda ham taniqli portal.
O'zimiz ham tegmasin, blok ham qilinmasin.
Blok qilinmaydi degan umiddayammiz. Va shu orqali O'zbekistonga nima deydi, dasturlarimiz jonli ravishda kirib kelishini xohlayapmiz. Va Ozodlik onlayn, ana dushanba kuni Ozodlik onlayn dasturi butkul hammasi, ya'ni Google Hangouts, bu Google Hangouts sistemasi bilan foydalanilyapti. Google Hangouts orqali efirga uzatiladi. Bu ilk bor qilinadi. Ozodlikning boshqa sho'balari buni qilyapti, buni qilmayapti deyish
tajribada bor.
Tajribada bor, buni qilmayapti deyishimiz noto'g'ri bo'ladi. Ozarbayjon xizmati qildi, tojik xizmati qildi va bir qator boshqa xizmatlar qildi, ya'ni Belarus va hokazo. Biz nima uchun, biz nimani boshqacharoq qilyapmiz deb so'rash mumkin. Biz Skype'ni ham bunga qo'shib yuboryapmiz. Ya'ni bu juda ham keyingi texnologiya. Bu mana studiyamizda shunaqa texnik imkoniyatlar borligini inobatga olib qilyapmiz. Va albatta sifati sal yomonroq, bu aziz tinglovchilarga aytib qo'yishimiz kerak. Bu veb kamerada uzatilyapti.
Oddiygina, kichkinagina.
Kichkinagina bitta veb kamera va bitta laptop bor studiyamizda. Boshqa hech narsa yo'q. Ya'ni bitta noutbuk degan kompyuter bor, internet bor, xolos. Ya'ni buning uchun faraz qiling, qayerga keldik texnologiya bilan bugungi kunda. Bitta veb kamera bilan, bitta veb laptop bilan biz butun dunyoga ko'rinishimiz mumkin va xabarlarni uzatishimiz mumkin. Menimcha, xudo xolisa tajribamiz yaxshi o'tadi va ko'nik menimcha 5-6 yildan keyin gap hozir aytayotgan gaplarim kulguli bo'ladi, chunki voy shunday qilib shunday shuncha vahimamidi deyishadi odamlar. Voy shu Google Hangouts qilib shuncha vahima ko'tardi. Kerak bo'lsa 2 yildan keyin ham bu hol bo'lib qoladi
gapirayotganimiz. To'g'ri.
Ya'ni texnologiyalar shunaqa chopib ketyaptiki, hozir gapiryapman, boshqa narsa chiqib qolganga o'xshayapti. Lekin va'da beraman, nimaiki chiqsa, yangi nimaiki chiqsa, texnologiyalar, media texnologiyalar, Ozodlik o'sha yerda bo'ladi. Ya'ni bu bizni asosiy maqsadimiz.
Demak, shu maqsad yo'lida harakat qilishda davom etamiz. Test o'laroq boshlangan bugungi kutilmaganda, hatto men uchun kutilmaganda boshlangan bu tajriba juda yaxshi natija berishiga umid qilib qolamiz. Albatta, bunda tinglovchilarimizning fikr munosabatlari biz uchun juda muhim.
Siz endi kameraga qarab gapirishni o'rganishingiz kerak.
Yo, bu biz uchun ancha qiyin kechadi, aziz tinglovchi, chunki biz shu vaqtgacha radioda bo'shliqqa, quruq mikrofonga qarab gapirib kelganmiz, lekin bundan keyin kameraga qarab gapirishga harakat qilamiz, chunki uning ortida siz borsiz, aziz tinglovchi. Biz faqat siz uchun ishlab kelyapmiz. Marhamat, bu haqidagi fikr mulohazalaringiz bo'lsa, Ozodlikning elektron manziliga maktub yo'llashingiz mumkin. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyaril.org, ozod.com.uz elektron pochta belgisi gmail.com. Bizga maktub yozing, fikr munosabatlaringizni bildiring, qo'ng'iroq qiling va video munozaralarimiz, muloqotlarimizda siz ham ishtirok eting. Ozodlik o'ziga xos video efir bo'la oladi degan umiddamiz. Dasturimizni esa davom ettiramiz. Demak, bugun uchun hozirlagan muxbirlarimizning lavhalarining taqdimotida davom etamiz. Rossiyaning MTS mobil aloqa shirkati kelasi oy O'zbekiston bozorini butkul tark etishi mumkin. Bu haqda shirkat egasi Vladimir Yevtushenkov seshanba kuni Vesti muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi. Hozir Ozodlik muxbiri mana shu maqolani tayyorlashda davom etyapti. Biroz so'ngra bu maqola bilan to'liqroq tanishishingiz mumkin. Bugun uchun yuborilgan O'shdan bir qiziq xabar keldi. Andijonlik 2 o'g'ri O'shda qo'lga olingan. Bu borada Ozodlikka O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot berdi. Ma'lum bo'lishicha, yigitlar O'sh shahar markazidagi Plaza magaziniga kirib, 7040 so'm yoki qariyb $150 mol o'g'irlashgan. Hozirda mazkur hol yuzasidan tekshiruv ishlari ketmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan endi hamkorimiz Sherzodning lavhasida tanishasiz. Marhamat.
Ma'lumotlarga ko'ra, andijonlik 24 hamda 25 yoshli yigitlar bundan 3 kun avval soat 17:30larda O'sh shahri markaziy ko'chalaridan birida joylashgan Plaza magazinida o'g'irlik sodir etganlikda ayblanib qo'lga olingan.
O'sh shahri ichki ishlar boshqarmasining 17 bo'lim xizmatkorlari tomonidan qamoqda qaraqtirilgan fakt bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Andijon shahrining 2 jasoschisi qamaldi. Ular bundan 3 kun burun
O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan tunash holati bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Andijon shahrida yashovchi 2 fuqaro qo'lga olingan. Ular bundan 3 kun avval O'sh shahri Qorasuv ko'chasidagi Plaza do'koniga kirib, savdogar ayolni qo'rqitib, uning og'zini qo'llari bilan berkitib, 7000 so'mlik buyumlarni olib ketishgan, dedi O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov. Unga ko'ra, ayni paytda mazkur holat yuzasidan Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi qaroqchilik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Qo'lga olingan shaxslar O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi vaqtincha saqlash izolyatorida saqlanmoqda. Ularning boshqa jinoyatlarga aloqadorligi ham tekshirilmoqda. Zamir Siddiqovga ko'ra, O'shda turli jinoyatlar sodir etilgani uchun nafaqat O'zbekiston, balki boshqa davlatlar fuqarolari ham qo'lga olingan. Jinoyatchilikda chegara, millat bo'lmaydi. Jinoyatchiga sening kim ekaning, qaysi millatdan ekaningni qizig'i bo'lmaydi. Ular faqat o'z foydasini o'ylashadi. Bizda O'zbekiston Respublikasi fuqarolaridan tashqari Tojikiston, Turkiya, Pokiston Islom Respublikasi fuqarolari tomonidan turli jinoyatlar sodir etilib, jinoiy javobgarlikka tortilgan holatlar bo'lgan der ekan, O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov. O'shliklar ham qo'shni O'zbekiston va Tojikiston Respublikasi hududida jinoyat sodir etilgan holatlari ham mavjudligini qo'shimcha qildi.
O'sh oblasti jana o'sha qo'shni Botken oblasining rajonlaridagi O'zbekiston Tojikiston Respublikasi aymog'idagi qo'mushlik jasab o'sha qo'shni hududlarda o'tgan faktlar bor.
Zamir Sidiqov qo'shni davlatlar kuch tizimi xodimlari bilan samarali hamkorliklar ham bo'lganini aytar ekan, qo'shni davlat kuch tizimi xodimlari bilan hamkorlikda qilinishi kerak bo'lgan ishlar ham talaygina ekanini qo'shimcha qildi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Demak, mintaqadan kelgan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Keyingi xabarimiz ham O'sh shahridan. O'sh shahar kengashining o'zbek deputatlari huquq himoyachisi Ravshan Gapirovni Qirg'iziston janubidagi millatlararo vaziyatni keskinlashtirishga harakat qilayotganlikda ayblamoqdalar. O'zbek deputatlari guruhining O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlariga yo'llagan murojaatida Ravshan Gapirovning O'shda o'zbeklar huquqlari toptalayotgani haqidagi bayonotlari yolg'on ekani aytiladi va huquq tartibot tuzilmalaridan huquq himoyachisi harakatlariga huquqiy baho berish talab qilinadi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan endi Elmurod lavhasi.
O'sh shahar kengashidagi o'zbek millatiga mansub deputatlarning O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlariga murojaatnoma yozishlariga Ravshan Gapirovning O'sh shahar meri Melis Mirza Ahmatov o'zbeklar huquqini poymol etayotgani haqidagi maktubi turtki bo'lgan. Bu maktubni Ravshan Gapirov 2013-yilning 14-fevralida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev va O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yo'llagan. Maktubda Melis Mirza Ahmatovning O'sh qirg'inidagi ishtirokini tekshirish uchun davlat aro qo'shma tergov guruhi tashkil etish taklif etiladi. Bundan tashqari,
bu hatto misol qatorida O'sh tibini mer qanday qilib Xudoyberdiyev xallakadan tortib olganlari hammasi yozilganda,
deydi Ravshan Gapirov. O'sh shahar kengashining murojaatga imzo chekkan deputatlari Rashidxon Xo'jayev, Baxtiyor To'xtamatov, Ibrohim Yetimishev, To'xtasin Raimjonov, Akramjon Hakimov, Hojinabi Ishmatov, Murod Adashboyevlar huquq faolining barcha iddaolarini quruq bo'xton sifatida baholaydilar. Deputatlarning yozishlaricha, Ravshan Gapirovning bu kabi bayonotlari O'shda yashayotgan turli millatlar orasidagi do'stona vaziyatni izdan chiqarishga xizmat qilmoqda.
Bu O'shda yashash uchun zo'r tinchlik o'rnatdik. Harakat qilib qirg'iz artista kelib, qirg'izcha o'ynatdik, o'zbek o'zbekcha o'rnatdik, o'zbekcha qirg'izcha ashula qildik, sekin-sekin yozuvchilar nimani qo'shyapmiz bir-biriga, qirg'iz birodarlar bilan tishlab joy-joyiga qo'yyapmiz, nima kerak bor bizga anaqa gadashinalari kelayotgan anaqa publikatsiyalar, bizga tinchlik kerak o'shlilarga.
dedi murojaatni imzolagan deputatlardan biri Baxtiyor To'xtamatov. Huquq faoli Ravshan Gapirov esa o'shlik deputatlarning fikrlariga qo'shilmasligini aytadi. Unga ko'ra deputatlar o'shdagi haqiqiy vaziyatni bilmagan yoki bilsalar ham yashirgan holda shahar meri Melis Mirzaahmatov manfaatlarini himoya qilish quroli bo'lib qolmoqda.
Haqqoniy o'shdagi ahvolatni bilmagan odamlarda, chunki ular hali bironta bir odamni himoya qilgan yo'q nohaqlikdan. Yoki bo'lmasa bu sudlarda qanday adolatli bo'lyaptimi, qanday sudlar bo'lyapti deb o'tirib kuzatishgan yo'q.
Deydi Ravshan Gapirov. O'sh shahar kengashining o'zbek deputatlari imzolagan murojaatida Milliy xavfsizlik qo'mitasidan Ravshan Gapirov faoliyatiga huquqiy baho berish talab qilingan. Shundan kelib chiqqan holda bishkeklik huquq faoli To'layotgan Ismoilova mazkur murojaatdan 37 yilning hidi anqib turganini aytadi.
O'shol deputatlar o'sh shahrning kengashining bu o'shol ulutuk arasida qayta dushmanlik qilib.
O'sh shahar deputatlari millatlararo munosabatlar yaxshilanishiga o'zlari dushmanlik qilayotganlarini sezmayotganga o'xshaydi. Chunki ular adolatni va qonun ustuvorligini talab qilayotgan odamni xoin sifatida ko'rmoqdalar. 37 yilda ham adolat talab qilgan minglab ziyolilar mana shu kabi o'z manfaatinigina o'ylagan odamlar aybi bilan otilgan edi. Ravshan Gapirovning aybdor ekanini isbotlash uchun ekspertlar xulosasi kerak. Hech qanday deputat uning aybdor ekanini belgilab berishi yoki uni aybdor sifatida jazoga tortilishini talab qilish huquqiga ega emas. Bu insoniyatga qarshi jinoyatdir, dedi To'layotgan Ismoilova. O'sh shahar kengashining o'zbek deputatlari imzolagan murojaatida Ravshan Gapirov bir necha marta millatlararo nizoni qo'zishda ayblanib sudlangani ham aytiladi. Biroq Qirg'iziston Oliy sudi 2008 yilda Ravshan Gapirovni mazkur ayblov yuzasidan oqlagan. 2011 yilda O'sh shahar sudi Ravshan Gapirovni sudlanmagan shaxs sifatida tan olish yuzasidan ajrim chiqargan. 2013 yilning 20-fevralida esa Qirg'iziston Oliy sudi soxtalashtirilgan ayblov bilan hibs qilinib, 9.5 oy qamoqda saqlangani uchun Ravshan Gapirov foydasiga O'sh shahar prokuraturasidan $2,100 va militsiyadan $2,100 tovon puli undirib berish to'g'risida hukm chiqargan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimiz davom etadi. O'shlik huquq faoli Ravshan Gapirov 2010 yilgi qirg'indan so'ng etnik o'zbeklar huquqlarini himoya qilish bilan birgalikda huquq tartibot tuzilmalarida etnik ozchilik vakillarining qiynoqlarga solingani to'g'risidagi fosh etuvchi maqolalar bilan tanilgan edi. Ravshan Gapirov tegrasidagi bugun paydo bo'lgan bu ziddiyatli vaziyatni muxbirimiz kuzatishda davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Twitterga bag'ishlangan maxsus bannerimiz bor. U yerda Ozodlik muxbiri hamda Twitterda Ozodlikni kuzatib borayotgan followerlarimiz tomonidan qoldirilgan qiziq-qiziq xabarlar bilan tanishishingiz mumkin. 18 mart kuni Ozodlik radiosi ilk bora efirga chiqqaniga 60 yil to'ladi. Shu munosabat bilan Ozodlik radiosi O'zbek xizmati tarixiga oid turkum eshitirishlarni hozirlashda davom etyapmiz. Bugun radioning O'zbekistondagi ilk muxbiri bo'lgan Tohir Umarov bilan suhbatdan bir parchani tinglaysiz. Tohir Umarov Farg'ona vodiysiga 2. jahon urushidan keyin Stalin tarafidan majburan deportatsiya qilingan Mishiti turklar bilan mahalliy aholi o'rtasida chiqqan mojarolarni voqea joyidan yoritgan jurnalistlardan biridir. Hozirda kishi 78 yoshdalar. Ular hamkasbimning Tohir Umarov bilan qurgan suhbatidan demak bir parcha.
Assalomu alaykum. Meni unutmaganliklar uchun sizlarga Ozod radiosi xodimlariga kattakon rahmat. Meni o'zi asli kasbim ham o'zi jurnalistman. 50 yillarning boshida Damir Shokir boshqa anchagina o'rtoqlar bilan birga O'zbekiston radiosini pioner ertaligi degan eshittiruvida ishtirok etardik va shunday qilib zamon zayli bilan Ozodlik radiosini umuman aytmoqchi, o'sha paytdan boshlab bizda ham kaminada ham dissidentlik kayfiyati bo'lganligi uchun Ozodlik radiosini bo'g'ishlariga qaramasdan maxsus magnit antennasi bo'lardi, ya'ni yo'naltirilgan antenna deyilardi. Shularni o'zimiz yasab, to'g'rirog'i
Şunu eşitlerdim daimiydi. Ben Azadlık Radyosu bilen 1988 yıldan hamkorlikla başlayacağım ben. Bugünge sebep olan bu kızık vakalar var. Azadlık Radyosu'nu boğuşunu açgörelik davrede 88 yılda bu sekere boğuşunu tohtatıştı da şu boğuş tohtatılgende ben yığılab yuvargen ben huğulab yatken avaz birden tınık avazga eylengen huğulagen avaz yok alıp ve şu tahsillenip ertesige telegram mı yuvargen ben telegram başka yolu yok idi telegram mı yuvargen ben o barıp çıktı ve bir şimdi karagende o şefaiti geldi davlet Amerika Qo'shma Shtatlarini 3-4 ta deputatlari ham tabriki borgan ekan, ularni yonida meni ham tabrikim o'qib berildi. Shundan keyin ular bilan aloqa juda yaxshi kengayib yo'lga qo'yildi. Xullas men ularni muxbiriga aylandim, Ozod radiosining muxbiriga aylandim. Hech bir voqea hech esimdan chiqmaydi. 1989 yilni 4-chi oktyabr ekan, mana oldimda turibdi Pravda Vostoka gazetasini o'sha varaqasi. Shunaqa bir maqola chiqqan. Bu maqolani mualliflari anaqa. Maqolaning nomi Кому это на руку deb ataladi. По поводу одной провокации вокруг событий в Коканде deb ataladi. Bu maqolani mualliflari O'zbekiston prokurori, o'sha paytdagi O'zbekiston prokurori Usatov va ichki ishlar ministri o'sha paytdagi Kamolovlarni katta-katta bir podval yarim betlik maqolasi va shu maqola o'sha paytdagi Sovet O'zbekistoni gazetasida ham boshqacha nom bilan Ozodlik radiosi O'zbekistonni SSRdan ajratib chiqarmoqchimi degan shalloha bilan aynan shu maqolani bosib chiqargan edi. Bu maqolani bosilishiga sabab bo'lgan narsa bundan bir 4 kunmi 5 kun ilgari shu maqoladan oldin men Toshkentda bunday bo'lgan gazeta kompleksida katta-katta yig'in bo'lgan jurnalistlar, umuman ziyolilar ishtirokida va shu yerda birinchi marta SSRdan ajrab chiqish haqida O'zbekistonni. O'sha paytdagi hali bo'lgan undan biroz ilgari bo'lgan Qo'qon voqealari, Qo'qondagi otishuvlar haqida juda katta-katta gap ketgan edi. Adashmasam bir 4 soatcha davom etgan majlis va o'sha majlis kuni 2:30 da boshlangan bo'lsa, men kechqurun soat 6 da uyga keldim. U paytali mexanik mashinkamiz bor, o'sha intervalli maqola qildim o'shani. De, men undan bir kun oldin Ozodlik radiosi xodimlari bilan gaplashib qo'ygan edim. Va o'sha ular o'sha kechqurun soat 7 da telefon qilib qolishdi va men mana shuni o'qib berdim. Hali tahrir ham qilishga ulgurdim. Qarabsizki, ertaga ertasiga ertalab soat 7 da Ozodlik radiosidan shu voqea haqidagi o'sha katta-katta bir tahliliy reportaj gapirilib turibdi deya bir chiroyli. U paytda agar bilsanglar O'zbekiston radiosini eshitishlardan ko'ra Ozodlik radiosini eshituvchilar juda ko'payib ketgan edi.
Bugun 78 yoshda bo'lgan jurnalist Tohir Usmon bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, Ozodlik 18 mart kuni 60 yoshga to'lishi munosabati bilan radio tarixiga oid eshitishlarni tayyorlamoqda. 18 mart kuni bu eshitishlarni to'liq tinglashingiz mumkin.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Xabarlaringizni kutib qolamiz, qo'ng'iroq qiling. Demak, AQSh harbiylarining Afg'onistondagi terror bazalarini yo'q qilishga qaratilgan amaliyotlari davomida qo'lga olinib, umrining 9 yilini Guantanamo qamog'ida o'tkazgan o'zbekistonlik Kamoliddin Qosimbekov ozodlikka murojaat qildi va Guantanamodagi tarixini so'zlab berdi. Sobiq tutqun o'z hikoyasi davomida O'zbekistonga qaytishdan ko'ra Guantanamoda qolishni afzal bildim dedi. Demak, uning Guantanamodagi 9 yillik tutqunlik hikoyasini eshiting.
Endi Kamoliddin, mana shu Guantanamoni boshladik. Endi shu hikoyani aytib bersangiz, qanday qilib siz Guantanamoga tushib qoldingiz? Qanaqa yo'l, qanaqa taqdir sizni u yerga olib bordi?
1999 yilda shu akamlarni qamoq qo'ygandan keyin men chiqib ketganman. Chiqib ketib shu Qozog'istonga, Qozog'istonda bir ozgina muddat yurgandan keyin chiqaqa ketishga anaqa joy topa olmay, yana O'zbekistonga qaytib, O'zbekiston orqali Tojikistonga chiqib ketdim. Tojikistonning hukumati tomon emas, men bir pozitsiya tomoniga nima qilib keldi. Shu tomonda anaqa bo'lgandan bir qanchadir muddatdan keyin u yerdan, ya'ni hukumat o'zi anaqa shartnoma tuzib, shu xorijiylarni chiqarib yuboringlar deb. Men anaqa tuzishgan, ya'ni
yarashuv, ha.
yo yarashuv emas, o'zi olib chiqib tashlash, ya'ni bizni bularni bizga men bilganim yo'q, qayerga ketayotganim, lekin nima mashinaga o'tkazib, avtobusga o'tkazib, shu oilalardan hamma nimani qilan, ya'ni Afg'onistonga o'ziga o'tkazib qo'yishgan.
Bu 1999 yildami?
Yo'q, bu 2000 yildadir. 2000 yil may oylarida bo'lgan.
Keyin shu bilan Afg'onistonga tashlashdi sizni.
Aha.
U yerda nima bo'ldi keyin?
U yerda keyin shu mana shu 2001 yilda shu o'sha yerda yurganimda, keyin nima shu Amerikaga keyin men nima de Somalda shu ana turkmanlar bilan shu o'sha yerda yurdim. Keyin shu bir kuni nima Amerikaning nima anaqalari bir shu askarlar bilan kelib olib ketishdi.
Keyin sizni qayerga borishdi Afg'oniston? Kim ushlashdi? Amerika askarlarimi yo hukumat askarlarimi? Kim ushladi?
Yo, hukumat askarlari faqatgina Amerika askarlari bilan keldi. Birgalikda kelib shuni mana qildi. Olib ketdi. Qunduzga bordi. Qunduzdan keyin men Mozorga borishdim. Mozordan keyin Bagromga, Bagromdan keyin yana bir 10 kunlardan keyin Qandahorga, Qandahorda bir oy bo'lib, keyin Guantanamoga olib ketdi.
Qandahordan to'g'ri Guantanamoga olib ketdimi yo yo'lda qayerdadir Yevropada yo?
Yo, peresadka bo'ldi-yu, lekin bilmayman u qayerdaligini.
U yerda faqat peresadka bo'ldi. Boshqa olib chiqib, u yerda sizni saqlab tergov qilishmadi.
Yo, u boshimga narsalik yuzib qo'ygan, ma'lum emas, hammani boshiga anaqa qopga o'xshagan nimada kiyizib qo'yib, vabshe hech qatti ko'rib, nima yo, shu askar o'zim ushab nima yurg'izadi.
Keyin to'g'ri Guantanamoda ko'zingiz ochdingiz u yerda.
Aha.
U yerda keyin nima bo'ldi? U yerda sizga nima ayb qo'yishdi?
Yo'q, hech qanday ayb qo'yishgan yo'q, o'tib faqatgina nima, faqat tergov.
Nima bilan qiziqishdi? Nima haqida tergov qilishdi?
Hamma shu hayotim hammasi haqida. Shu qatta bo'lgan, men nima qilganman? Hamma yoshligimdan boshlab to o'sha dokumentlarimga kelgunimgacha.
Kamolda siz toshkentliksiz-a?
Ha, toshkentlikman.
Toshkentliksiz. Shu hamma qatori maktabga, o'rta maktabga borgansiz. Oliy ma'lumotingiz bormi?
Yo'q, men o'rta ma'lumot.
Mana Toshkentda nima bilan shug'ullanardingiz 99 yilgacha?
Ha, 99 yilgacha shu o'zim mashinamda oxirgi paytlarda taksi qilardim.
Akam qamaldilar, shundan keyin chiqib ketishga majbur bo'ldim dedingiz. Akangiz nima bilan qamaldilar? Qanaqa?
Hech qanaqa sabab naqa yo'q. Akam qamasi, akamni faqat gumon bilan nima ana qilib bir 5 yilcha ushlab turishdi. Men o'sha Guantanamodanligimni keyin o'sha bilgandan keyin yana qo'shib berishdi.
Nima ayb bilan olishdi akangizni?
Hech qanaqa ayb nima
yo'q. Yo'q, endi qamalganda qo'yadi-ku qanaqadir rasmiy.
Bilmayman, o'g'irlikmi, boshqami, ish qilib har xil diniy o'zi nima anaqaga, lekin misol uchun bu musulmon bo'lgani uchun qamaldi, boshqa deb anaqa qo'ymaydi-yu, lekin ba'zi bir nima anaqalarni qo'yadi. Bundoq yo'q, o'g'irlik qildi yoki qurol topdi yoki undoq deb ish qilib boshqa narsalarni anaqa qo'yib yuboradi-ku.
Akangiz dindor namozxonmidilar?
Namoz o'qidilar, lekin unaqa din nima anaqa emas edilar. Ya'ni bir siyosatlilardilar, siz boshqalar, unaqa narsalar va nima anaqa yo'q edi.
Qanaqadir diniy guruhlarga aloqadorlik aybi qo'yilganmi?
Yo'q, umuman unaqa narsalar, unaqa guruhlarga, boshqalarga unaqa aloqalari bo'lmagan.
Sizga O'zbekistonni qanaqadir jinoiy qidiruv e'lon qilinuvmidi chiqib ketishingizdan oldin?
Xudo imkon, keyin nima anaqa qilingan?
Qidiruvga berilganmisiz?
Aha.
Sizni o'sha 2001 yilgi terror hujumlariga aloqadorlikda gumonlab olib ketishdi Guantanamoga. O'sha Afg'oniston, Tojikistondagi o'sha jangovar harakatlarda ishtirok etganmisiz o'zi?
Yo'q, anaqa. Men undan ishtirok etmaganman, faqatgina nima u 2001 yilda yangi terrorchi anaqalarda men gumondor qilib olib ketishganligi yo'q menga. Faqatgina nima o'tdi Afg'onistonda qaysi xorijiy odam yashaydigan bo'lsa, hammasini olib ketishgan. Daje yo'da shunaqa narsalar yapganki, odam sotish ham boshlanib ketgan. Oddiy odamlarni tutib turib nima berib yuborish, ya'ni shunaqa sotish
anaqalarni
o'rtasida terrorchi u bu deb turib, ya'ni pulga Amerika sotib olgani uchun sotish boshlanib ketib qolgan.
Kim sotgan endi uni? Mahalliy afg'onlarmi?
Mahalliy shu nima aniq odamlarda. Shunaqa.
Sizni kim endi ushlatib berdi? Sizni ham sotishdimi yo?
U sotib yuborishdi.
Shu turkmanlar sotdimi?
Yo'q, turkmanlar emas, u boshqa nima aniqa. Shu Masudda odamlari, ya'ni Ahmad Shoh Masudda nima anaqalari.
Sizni terrorchi deb amerikaliklarga sotdi.
Aha.
O'zi qo'lingizga qurol olganmisiz Tojikistonda, Afg'onistonda?
Yo'q, naqa olmaganman.
Tojikistonda ham?
Tojikistonda olmaganman, vabshe.
A bu qurollar pozitsiya safiga o'tdim dedingiz-ku, o'sha paytda qatnashmadingizmi hech qanaqa jangovar harakatlarda?
Yo'q, anaqa qatnashganim yo'qmi?
Ha, demak, umuman terror, jangovar harakatlar, qurolga aloqasi yo'q odam terrorchilikda gumonlanib olib ketildi.
Aha, shunaqa bo'ldi. Ya'ni pul anaqa maqsadida, ya'ni sotib olishdi anaqa nimaqa.
Ya nech puldan to'ladi har bitta terrorchi boshiga haligi, ehtimoliy terrorchi boshiga?
Bilmayman, men ishim bo'yicha, ya'ni o'sha paytlarda 5000 dollar mashinaqa nimaqa qildi.
Nechta odam olib ketdi siz bilan birga o'sha Qunduzdan?
O'tdi men bilan faqat meni o'zimni, ya'ni olib ketdi, har xil joydan yig'ildi deydi odam.
Asosan xorijiylarni sotishdimi? Sizga o'xshagan o'sha O'zbekistondan boshqa
mesni narsa, mesni odamlar ham bor, ya'ni mesni odamlarni ham sotib olishdi.
Terrorchilikda gumon qilinib, AQSh harbiylarining Guantanamodagi qamoqxonasida 9 yil umrini o'tkazgan va sudda oqlangan Kamoliddin Qosimbekov bilan suhbatni eshitdingiz. Bu qamoqxonada o'zbekistonliklardan yana 3 nafari borligi haqida bizga ma'lumot berilgan Oybek Jabborov, Alisher Hamidullayev va Shohrux Hamidovlar. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi avval berganimiz barcha ma'lumotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi 1 soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham bo'ldim. Suhbatimiz nafaqat bu to'lqinlar orqali, balki jonli video tarzida, video efir orqali uzatilmoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bizni video muloqotda ham tomosha qilishingiz mumkin. Marhamat, bu haqdagi fikr mulohazalaringizni yuboring. Video efirimiz bugun boshlandi. Bir necha soniyalardan so'ng suhbatimiz 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.